Το θέμα μας και απόψε το βράδυ θα είναι συνέχεια του προχθεσινού. Όσοι με θα μαζί στην περασμένη μας ομιλία θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας είναι το απογνώμες αυτού του Αγίου Ανθρώπου από το όρο Σινά που μας είχε δοθεί ευκαιρία και είχαμε μιλήσει και γρηγορότερα άλλα 11 μαθήματα. Το προχθεσινό ήταν το 12ο και απόψε είναι το 13ο. Θα ενθυμίστε ότι είχαμε σταθεί σε μια του προτροπή και σκέψη η οποία ήταν η εξής. Πάσης πράξεως το τέλος πρώτης αρχής εξέταζε. Πριν αρχίσεις μια σου δουλειά, πριν αποφασίσεις κάτι, πριν ενεργήσεις κάτι, σκέψου τα πιθανά αποτελέσματα που μπορεί να έχεις. Και μιλήσαμε πάνω σε αυτό μια σειρά σκέψεων να διευκολύνουμε όσο μπορούσαμε το θέμα. Διότι εμείς χωρίς να σκεφτούμε τα αποτελέσματα που αυτά αντλούνται από την πείρα. Αν θέλει κάποιος να προσέξει και να μην πάθει ζημιά στο μέλλον, θα πρέπει να διαβάσει το παρελθόν του. Ή το δικό του ή κάποιου άλλου. Και τα αποτελέσματα πολλών και ειδικών μας και άλλων μας πληροφορούν για την αποτυχία πολλές φορές. Δεν μπορούμε εμείς να αποτελέσουμε εξαίρεση εφόσον το εγχείρημα αυτό όχι σε μια, όχι σε δυο, αλλά σε πολλές μεριές έχει αποτύχει. Μετανοούμε εκ των υστέρων. Θλιβόμεθα εκ των υστέρων. Χαλάμε τις καρδιές μας εκ των υστέρων. Τα σχέσεις μας με τους ανθρώπους εκ των υστέρων. Πολλές φορές φτάνουμε και στο έγκλημα και στη φυλακή ακόμη. Αφαιρώ την κόλαση. Φτάνουμε και σε κόλαση ακόμη, διότι δεν προσέξαμε. Παράλληλο με αυτό που θα πω απόψε το βράδυ, θα συνέχεια αυτή τη σκέψη του ανθρώπου αυτού, θα μπορεί κανείς να ενθυμηθεί τις ομιλίες που είχαμε κάνει περί των δεξιών λογισμών, πόσο ο άνθρωπος πέφτει εύκολα μη προσέχοντας και μη θέλοντας να αντλήσει παραδείγματα από το παρελθόν και να διαβάσει και την ιστορία ορισμένων ανθρώπων πώς απέτυχαν. Και ενεργεί και μετανοεί εκ των υστέρων. Αυτός προτρέπει ότι πάσης πράξεως το τέλος πρώτης αρχής εξέταζε. Όχι πώς θα ξεκινήσεις, πώς θα τερματίσεις. Το τέλος λέει να το εξετάζεις από την αρχή. Δηλαδή τι αποτελέσματα θα έχει. Γιατί πολλοί άνθρωποι θλίβονται εκ των υστέρων, χτυπούν το κεφάλι τους εκ των υστέρων, γιατί δεν εστιάστηκαν εκ των προτέρων. Ή θέλησαν να καινοτομήσουν. Δεν θέλησαν την αποτυχία κάποιου άλλου να την προσέξουν όσο έπρεπε και τον εγωισμό τους εθεώρησαν τον εαυτό τους ικανότερον και έπεσαν και αυτοί. Έφερα λοιπόν πολλά επιχειρήματα προχθές αν θυμίστε στην τελευταία στροφή, όμως θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα. Εάν παραδείγματι ένας νέος ή μία νέα εστέφτω τα αποτελέσματα ενός φλερ που εμπολή σήμερα θεωρείται αθώον μάλιστα και επωνομάζεται αθώον φλερ. Αν μπορούσε τα αποτελέσματα να τα διαβάσει πριν ξεκινήσει ή αν ήθελε να προσέξει τη ζωή άλλων που απέτυχαν στο σημείο αυτό θα έπρεπε να είναι προσεκτικός και προσεκτική και να μην το επιχειρήσουν. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει μια λεπτομέρεια που θα σας πω. Εάν πάτε την άνοιξη σε ένα χωράφι, ίσως βρεθείτε στην ευχάριστη θέση να ξαπλώσετε σε μια χλώη που είναι πραγματικό στρώμα, πάπλωμα, βελουδένιο και ξαπλωμένο σε πάνω. Εάν όμως πας το καλοκαίρι στο ίδιο μέρος εκεί θα βρεθείς μπροστά σε αγκάθια. Δεν θα μπορεί να περπατήσει. Αυτή η πρασινάδα, αυτή η αθωότης της ανοίξεως εξελίχθη σε αγκάθια. Έτσι είναι αυτές οι δουλειές. Ποιος επέτυχε, πείτε μου, ένα στους 100 ή 99 απέτυχε. Πηγαίνετε μόνο εάν θέλετε ιεροκριφίως να παρακολουθήσετε στα σφαγεία αυτά που λέγονται με ευτήρια. Για κατεξοχήν τους κάτω ορόφους, τους υπό την γη. Και πλησιάστε αυτά τα νιάτα, αυτές τις μαθητριούλες, αυτές που μπαίνουν μέσα εκεί και ρωτήστε τους που η καρδιά τους πάει να ξεκολλήσει σαν του πουλιού. Ρωτήστε τα πού θα ξεκίνησαν. Πού πηγαίνουν. Δεν βλέπεις τα αποτελέσματα. Βέβαια είναι και άλλοι ορισμένοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για αυτά. Έχει καλώς. Διότι ήκουσα μία κοπέλα του γυμνασίου η οποία θέλησε η καθηγήτρια να την καλύψει λόγω ότι ατιμάστηκε από κάποιον. Καθόλου λέει. Εγώ μόνη μου ηθέλησα. Τα συγχαρητήριά μου. Πάρε λοιπόν και τη συνέχεια. Ώστε να κάθουμε στο γέροντα εκεί πέρα. Εκτός αυτών των περιπτώσεων που έχουμε διαστροφή, οι άλλες, οι καλοβαλμένες, οι απαντήσεις είναι θλιβερές στα θέματα αυτά. Πόσοι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν εναντίον εν γάμων γυναικών. Ή εναντίον εν γάμων ανδρών. Και δεν είχαν άσχημα αποτελέσματα. Πόσα δράματα, πόση φόνη, πόσα εγκλήματα δεν έχουν γίνει κάτω από αυτό. Πού ξεκινάς, πού πας. Σκέψου τα αποτελέσματα. Πόσοι δεν είναι τυφλοί από βιτριόλι κλπ. Εξαιτίας αυτών. Δεν σκέφτηκαν τα αποτελέσματα. Ο λαός λέγει πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Είναι ευγαλμένο από τη σοφία. Του λαού από την εμπειρία που πολλές φορές πολλά γνωμικά είναι ανώτερα και του Ευαγγελίου ακόμη αυτά που έχουν βγει από την πείρα του λαού και διδάσκουν πολλά πράγματα. Άλλες περιπτώσεις που δεν σκέφτονται ορισμένοι οι οποίοι υιοθετούν και στα αποτελέσματα της υιοθεσίας. Πού πηγαίνει, ποιον υιοθετεί, ποιο παίρνει στο σπίτι. Ο Θεός που δεν σου δίνει παιδιά δεν ξέρει. Ξέρεις ότι αγόρασες την κόλαστή σου. Ξέρεις ότι όταν κάνεις υιοθεσία και πάρεις παιδί στο σπίτι υπάρχει εκδοχή να χάσεις τον άντρα σου. Αν είναι κοπέλα. Υπάρχει εκδοχή να χάσεις τη γυναίκα σου. Αν είναι κόρη. Άντρα, αγόρι. Το ξέρεις αυτό. Ξέρεις ότι 999 φορές θα τη φας το κεφάλι με την παντούφλα από αυτό. Και μία τη θηλείς. Αν βρεθεί να εκτιμήσει τον ιδρώτα σου, την αγάπη σου, τον κόπο σου, τη φροντίδα που έκανε. 999 θα αποτύχεις. Πώς το αποτελμάς, πώς αποτελέσεις εξαίρεση εσύ στον κανόνα, πώς αποτελέσεις εξαίρεση. Αυτό διδάσκεται εδώ. Ξέρετε ότι χωρίσανε αντρόγεννα εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Ξέρετε, θα το λέγω εγώ. Αυτό διδάσκεται αυτός ο Άγιος. Προπάσης πράξεως, σκέψου στο τέλος. Τι μπορεί να προκύψει εξ αυτού. Μην το βγάζεις ότι είσαι ικανός να το αντιπαρέλθει. Είναι νόμος. Δεν θα πας με την εξαίρεση. Θα πας με τον κανόνα. Και θα προλάβεις πολλά πράγματα. Ενώ θα χάσεις την ψυχή σου 100%. Διότι θα αγανακτήσεις και θα πεις. Δεν μου κοβότανε το χέρι. Που υπέγραψα. Που έκανα. Και. Αλλά βλέπετε ο εγωισμός. Και η εξυπνάδα ότι ξέρουμε περισσότερα από το Θεό εμείς. Και να του ξεφύγουμε από κάποιο δρόμο άλλων και να αφήσουμε το όνομά μας και να λεγόμαστε γονείς και να μας λένε πατέρα και μητέρα. Για ρώτησε εκείνους που τα έχουν τα παιδιά πρώτα, που έχουν δικά του. Τι τραβάνε και τι υποφέρουν. Έχεις λεφτά, χωρίς να τα διαθέσεις. Υπάρχει τόσα αρφάνια, υπάρχουν τόσοι πολυτεκνοί, υπάρχουν τόσες ανάγκες. Μπορείς να διαθέσεις. Αλλά ο εγωισμός, και που είναι μητέρα, και που είναι πατέρα, πει το όνομά σου πίσω. Πώς είναι. Καινοδοξία αυτή είναι που δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Άσατε λιγότερα τα δεινά και οι θλίψεις των ανθρώπων, εάν πρόσεχαν αυτή τη σοφή συμβουλή που δίδει ο άνθρωπος αυτός. Εάν σήμερα και από χωριά ακόμη παρακολουθήσετε τους γονείς, πώς αισθάνονται από τις σπουδές των παιδιών των, αν βρείτε έναν στους χίλιους ο οποίος αισθάνεται καλός. Όλοι οι άλλοι είναι πενθοφορεμένοι. Διότι φεύγοντας τα παιδιά προς την επιστήμη, έχασαν και το Χριστό τους και το Θεό τους, και την πατρίδα τους και το χωριό τους, και τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Δεν το άκουσες αυτό? Δεν το γνώρισες αυτό? Δεν το ξέρεις αυτό? Δεν μπορούσες να κάνεις κανένα προσανατολισμό, να αγωνιστείς λίγο? Αλλά βόησες, πούλησε την κατσίκα, ε! Αυτό απολαμβάνεις τώρα. Μόνοι μας τα φτιάχνουμε. Να μην το μορφώσω. Δεν ξέρω. Τώρα το μόρφωσες. Του άνοιξες τα μάτια του, τα έβγαλες. Βέβαια, εάν σκεφτούμε, δεν υπάρχει τίποτα πέρα του τάφου. Ότι όλα είναι μηχανή, επιστήμη, γράμματα, σούξου μου κλπ. Έχουμε δίκιο. Κάνω λάθος εγώ. Εάν όμως υπάρχει κάτι πέραν του τάφου και δεν θα ζητηθεί από τον κάθε γονιό τι δίπλωμα είχε το παιδί, τι επροχώρησε, αλλά ποια η ψυχή του παιδιού, θα βρεις πολλά μεταγιόν κρεμασμένα στο λαιμό σου. Και είναι μερικά πράγματα που καλά είναι να τα σκεφτόμεθα και να ρωτάμε πρώτα τον Χριστό. Διότι δεν μπορούμε να οθούμε το παιδί στο καμίνι και να του λέμε πρόσεξε δεν θα καεί, ή αν κάει καν του γείτονα τα παιδιά δεν θα καούν τα δικά μου. Όχι. Μιλούσα κάποτε με μία κυρία, η οποία είχε 4 παιδιά. Μεταξύ των 4 είχε και 2 κορίτσια. Τα κορίτσια έπρεπε να μπουν σε οικογένεια. Δεν έπρεπε να σπουδάσουν τα κορίτσια. Είχανε όλων των τρόπων. Βγάλανε το γυμνάσιο, μάθανε μια γλώσσα, ξέρανε πιάνο, δεν τους χρειάζεται παραπάνω. Είχανε όλα τα μέσα τα υλικά. Όχι, θα πρέπει να πάνε επάνω. Πού θα πάνε? Θα πάνε για αρχιτέκτονες. Και πήγανε για αρχιτέκτονες. Πήρανε και οι 2 από έναν Εβραίο. Και δεν το κάμα χριστιανό, τις έκαμε Εβραίες. Χτυπάει το κεφάλι, πέθανε το μεταξύ. Χτύπαγε το κεφάλι, 10 χρόνια κλπ. Τι το χτυπάς, να το χτυπάς πρώτα. Ο εγωισμός σου δεν σε άφησε. Όλα τα προσόντα υπήρχαν. Ωραιότατες κοπέλες, χρήματα υπήρχαν, τα πάντα. Πού τις να τις ανεβάσεις καλωσά, πού τις βάλεις, πού πας. Έκανες φτερά σαν τα μερμήνια. Κάηκαν τα φτερά αυτά και χαθήκαν οι υπάρξεις. Η μία έχει 3 παιδιά, η άλλη 2 παιδιά. Εβραίοπουλα τα έχουν. Ασφαλώς εβραίοπουλα δεν τα έχουν βάψει. Αποτελέσματα αυτά. Αν λοιπόν λαμβάνετε σοβαρός υπόψη, πού θα πάνε και γιατί να πάνε? Γιατί ορισμένοι είναι οι καημένοι που λένε δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Να πάει το παιδί πιο πέρα να μάθει 2 γράμματα. Να γίνει άνθρωπος. Δεν γίνεται άνθρωπος με τα γράμματα. Ο Χριστός κάνει του ανθρώπου. Τα γράμματα, άμα μάλιστα έχουν πέσει σε άθεο, είναι δίκοπο μαχαίρι, αλίμονο. Γιατί είναι μαχαίρι και πρέπει να ξέρει να το κρατήσει. Δεν είναι απλώς τα γράμματα να ξέρω να λέω το ευχαριστώ, μερσή και το συγγνώμη, παρτών. Δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι για την αθάνατο ψυχή. Και υπάρχουν μέσα άνθρωποι μέσα στα γράμματα που είναι να κρατάς τη μύτη σου. Και είναι άνθρωποι πάλι, βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις που βγάνεις το καπέλο σου. Αλλά είναι και εξαιρέσεις, είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα από αυτά, μα ούτε και να υπογράψουν. Αλλά βλέπεις μέσα κάποιον άλλο κόσμο. Βλέπεις έναν πραγματικό άνθρωπο. Δεν είναι απόλυτο ότι τα γράμματα κάνουν τον άνθρωπο. Είναι απαραίτητα, αλλά να πέσουν σε χέρια χριστιανού ανθρώπου. Όπως τη σοφή αυτή. Εμείς είμαστε τώρα στο ίδρυμα 3 αδερφών, ε. Σπούδασε 7 επιστήμες ο Μέγας Βασίλειος. Έφυγε από εδώ από την Αθήνα και το κεφάλι ήταν γερτό από τη σοφία. Αλλά τα κατέθεσε τα πόδια του Χριστού όλα αυτά τα γράμματα. Δεν τα διέθεσε για να μας πει δεν υπάρχει Θεός, ούτε για άλλες δουλειές που κάνουν ζημιές στον άνθρωπο. Λοιπόν, θα το προλάβεις, θα το προσέξεις. Μη λες ότι το δικό σου θα αποτελέσει εξαίρεση. Πόσον ο κανόν είναι αυτός να χάνεται το 99% σήμερα, ρώτησε το Θεό πρώτα. Τι να κάνω, πώς να πολιτευτώ? Να μην το αδικήσω, μα πού να πάει, τι να φτιάξει. Και όταν ο άνθρωπος με ταπείνωση, σαν γονιός, θέσει και στου Θεού τη γνώμη την υπόθεσή του, κάτι καλό θα βγάλει. Μην το κάνει μοναχός του, διότι ήθιστε να σπουδάζουμε, ήθιστε να μαθαίνουμε γράμματα. Καλό και Άγιο. Γιατί όπως λέει πάλι ο λαός, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Αλλά και αν υπάρχουν τα γράμματα, σε όχι καλόν άνθρωπο, σε πονηρόν άνθρωπο, τότε όπως είπα γρηγορότερα, είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν είμαι κατά των γραμμάτων, αλλά κατά των κακών γραμμάτων, την διαχείριση των γραμμάτων, πώς θα τη διαχειριστεί κανένας. Και σήμερα κατ' εξοχήν είναι πολύ, πώς να πει κανείς, πολύ επίφοβο, δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς. Άλλωστε είναι τόσες δουλειές που μπορεί ο άνθρωπος κι αν δεν πάει στα πανεπιστήμια να χάσει ό,τι είχε, κι αν δεν πάει κλπ. Υπάρχουν τόσες άλλες δουλειές που ο μεν θα πάει να πάρει 10.000 και ο άλλος βγάλει 50.000 την ημέρα. Είναι τόσες άλλες ελεύθερες δουλειές σήμερα, τόσα επαγγέλματα που μπορούν να βγάλουν. Βέβαια θα μου τζουρωθούν τα χέρια. Δεν θα είμαι πάντοτε με τα χρυσά αυτά. Δεν θα έχω 3-4 αυτοκίνητα και γκαρσονιέρες. Μπορεί αυτά να μην τα έχω. Όμως μπορώ να σταθώ, να ζήσω κάπως ηθικά. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα πολύπλοκο θέμα αυτό. Δεν μπορώ εγώ να το λύσω. Απλώς το φύγω. Ούτε να πω στους ανθρώπους να μην μάθουν γράμματα. Μου πει το γιο, δεν θα το μάθει γράμματα. Θα το μάθω. Όσο περνά από το χέρι μου μέχρι εκεί που πρέπει. Από εκεί και κάτω δεν θα τον μάθω. Αν μ' ακούσει, μπορεί και να μην μ' ακούσει, ελεύθερος είναι. Όμως έχω την δύναμη όλη και την πρόθεση να μην μάθει γράμματα. Ή δυνατόν. Διότι το θέμα ξεκινάει με ένα τρίπτυχο. Άνθρωπος, χριστιανός, μάρτυρας. Άθεος δεν υπάρχει σημαίνος. Αυτό δεν το έχει μέσα λογαριασμός. Να γίνει άνθρωπος ή να γίνει χριστιανός ή να γίνει μάρτυρας. Έτσι είναι το σχέδιο. Από εκεί πρέπει να ξεκινάει ο άνθρωπος. Βέβαια ζούμε σε μια εποχή που αυτά τα πράγματα είναι πολύ τραβημένα, παρακινδυνευμένα όπως θα έλεγε κανείς. Και εντούτοις όμως η κάθε εποχή έχει και τα δικά της. Και όποιος θελήσει να καινοτομήσει και να πάει κόντρα σε αυτή την εποχή θα ωφεληθεί. Διότι ο Χριστός δεν απασχολείται με άλλους ή μη με αυτόν. Δεν το καλούν οι άλλοι, δεν έχει πολλή δουλειά. Είναι σαν να έχουμε νερό να τρέχει, αλλά μην το ζητούν να αρδευτούν. Και κατά συνέπεια περισσεύει και το δίνει περισσότερο σε αυτόν. Και να μένει και μαρτυρία και για να τον αμύψει όσο πρέπει. Αλλά πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να τραβήξει ο Θεό κάτω σε αυτές. Για να είσαι έτοιμος για θυσία. Να μην είναι το κεφάλι αερισμένο. Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι θρηνούν είναι οι άνθρωποι αυτοί που δεν πρόσεξαν τα αποτελέσματα. Είναι άλλη επίσης περίπτωση που θα μπορούσε να προσεχτεί. Έχω γράμματα από πολλούς από το εξωτερικό, οι οποίοι θλίβονται και με παρακαλούν να βρω κάποιον τρόπο, κάτι να τους στείλω, μα μια λειτουργία αυτό, σε μαγνητοφωνημένη, μα μια ομιλία, κάτι να ακούνε θρησκευτικό, γιατί δεν ακούνε τίποτα. Έχουν πάει στο εξωτερικό, είναι σε 200 μίλια μακριά, αλλού σε 500 μίλια μακριά, η εκκλησία είναι αδύνατον. Έχουν χάσει το είδος πώς είναι ο παπάς κλπ. Είναι πράγματι να κλαίει η καρδιά σου. Σκεπτόμεθα τι να κάνουν τα παιδιά μας, τα τι αυτά. Δεν θα σκέπτονται τώρα, θα σκέπτονται πριν φύγεις από την πατρίδα. Τι φανταζόσουν να θα βρεις εκεί πέρα. Δεν το γνώρισες, θα πας για χρυσόν, αλλά θα χάσεις τον Χριστόν. Πώς. Δεν έμαθες, δεν ρώτησες. Εδώ πρώτη δουλειά προκειμένου να πάρεις ένα οικόπεδο, λες. Είναι εντός του σχεδίου. Έχει φως, έχει νερό, έχει τηλέφωνο. Παπά δεν ρωτάς, ούτε εδώ. Χαλάλι. Προϋποτίθεται να τον στείλουν τον παπά εδώ. Εδώ ρωτάς αυτά για να πάρεις ένα οικόπεδο. Εδώ για να κάνεις μια οικογένεια, πού πας στη ζούγκλα. Πας για λεφτά, θα χάσεις την τύχη σου. Σκέψου το καλά. Πήγαινε. Αλλά δημιούργησε τις προϋποθέσεις αυτές να μπορέσεις τουλάχιστον, αν όχι κάθε Κυριακή, κάθε 15 να πας. Ήρθε ένας, δεν ξέρω πού σε ήρθε, με 4 παιδιά βάφτισα και τα βάφτισε στη σειρά. 12 ετών, 9 ετών, 8 ετών, 6 ετών. Αβάφτισα. Δεν είχαν δει παπά. Φοβηθήκαν, τα δέσαν τα παιδιά για να τα βάλουν στην κολλήδα μόλις ήταν παπά με γένεια. Του λέει καήκαμε εδώ, χάθηκαμε. Και πια σε ποια εποχή τώρα που είναι όλοι παπάδες, όλοι γενιοπόροι. Πολλοί λοιπόν θλίβονται. Του λέει ξέρεις είμαστε εδώ, πώς περνάμε και πού βρισκόμαστε. Πώς ευρέθεις εκεί πες μου. Πήγες στα να ζήτησαν τύχη και εις απώλεια ψυχής. Συμφωνούμε. Γιατί πολλές φορές η τύχη λεγόμενη κατά κόσμον δεν συμβαδίζει με τη σωτηρία της τύχης. Και είσαι υποχρεωμένος εκ των προτέρων. Θα κάνω οικογένεια, θα κάνω παιδιά. Τι γλώσσα θα μάθουν, τι ηθική αίσθημα θα μάθουν, πού θα πάω να τα ρίξω μέσα στη φωτιά και πώς θα τους πω εγώ να διατηρήσουν την πίστη τους, την πατρίδα τους, τη γλώσσα τους, πώς θα τα κάνω αυτά τα πράγματα. Άρα αδιαφορεί. Το έχεις τελευταίο θέμα. Δεν βρίσκεται εκ των υστέρων εκεί που σε χτυπάνε τα κύματα παρά τα χρήματα τα οποία κερδίζει εύκολα και περνούν περισσότερο εδώ και δημιουργούνται αυτές οι καταστάσεις. Θα έπρεπε ο άνθρωπος γρηγορότερα να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Και έχει ο Θεός. Μας γελάει ο Σατανάς και κάνουμε φτερά σαν τα μερμήλια και φεύγουμε. Έχει ο Θεός. Ίσως πολλά πράγματα κέρδισαν οι άνθρωποι φεύγοντας σε ξένα μέρη. Από ανέκαθεν η Ελλάδα μας είχε μετανάστες. Όμως λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν να πούνε ότι δεν έπαθαν ζημιά πνευματική. Είναι λίγοι. Όλη αυτή η επιτυχία ή το εις βάρος του εταίρου σκέλους που λέγεται ψυχή. Εκτός βέβαια πάντοτε των εξαιρέσεων που δεν ξέρω πώς ήσαν οι προϋποθέσεις εκεί που δημιούργησαν τέτοιες καταστάσεις. Μέσα στην αίρεση, μέσα στους Ιεχωβάδες, μέσα στους Προτεστάντες, μέσα σε πάση φύσεων αίρεση. Πώς θα σταθεί αυτή η οικογένεια η θρησκευτική. Επήγε ένας δικός μας εδώ πέρα να δει τους δικούς στον Καναδά. Δεν εκκλησιάστηκε ο άνθρωπος, έμεινε τρεις μήνες. Δεν εκκλησιάστηκε, δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι θα κάνω, λέει, τα χρήματα. Ας πάω στην πατρίδα μου. Αν εκεί παίρνω 1000 δραχμές την ημέρα, ας πάρω 500 στην πατρίδα μου. Και να είμαι στην πατρίδα μου. Βέβαια, ορισμένοι δεν ενδιαφέρονται για την ψυχή. Δεν τη βλέπουν την ψυχή. Για το παλιό γατό αυτό. Α, ψυχή μου λες τώρα. Βέβαια, δεν ενδιαφέρονται. Πειράζει με χαρά του. Αλλά εκείνοι που ενδιαφέρονται όμως, θα πρέπει να σκεφτούν όπως λέει ο άνθρωπος αυτός. Και αν σκεφτούν, θα προλάβουν. Πολλές φορές ενεργούμε χωρίς να ρωτήσουμε τον ξενοδόχο, όπως λέει πάλι ο λαός. Ρώτησε και τον ξενοδόχο. Χριστέ μου, θα πάω εκεί. Πρέπει να πάω. Εσύ που βλέπεις για το συμφέρον και της ψυχής μου. Βέβαια θα κερδίσω. Θα πάρω αυτοκίνητο. Εύκολα θα έχω και δεύτερο πανταλόνι που εδώ δεν έχω κλπ. Αλλά αυτό είναι όλο. Πόσον τίποτα δεν θα πάρω όταν θα φύγω εκ του κόσμου τούτου. Και εφόσον δεν είμαι κάτοικος της γης, αλλά ένοικος της γης, σε νοικιάρικο είμαι, είτε εκεί είμαι, είτε εδώ. Μήπως θα είναι καλύτερα εδώ. Και πολλοί θα παίρναμε απαντήσεις σοφές από τον Θεό, αλλά δεν ερωτήθηκε ο Θεός και δεν έχουμε καμία τέτοια απάντηση. Μια άλλη περίπτωση πάλι θυμάμαι που αντιμετώπιζα και την έχω πει κάποτε, προετών ίσως, είναι η συνήκηση. Η συνήκηση. Με ποιον θα μείνει. Πού θα μείνει. Πού θα ανατραφούν τα παιδιά σου. Όχι από άποψη κλίματος που εν πωλήσει αυτό πρέπει να προσεχθεί. Όχι από άποψη ανέθεων. Αλλά από άποψη προσώπων. Πού πας. Τι είναι εκεί. Πώς ζουνε αυτοί. Ποιος μπαίνει στο σπίτι σου. Ποιος βγαίνει από το σπίτι σου. Ποιος κάνει συντροφιά με τα παιδιά σου εκεί που θα πας. Πού τα παιδιά σου θα στέκονται. Πού δεν θα επηρεάζονται. Ένα μεγάλο θέμα αυτό. Βέβαια εμείς φροντίζουμε μη τυχόν μας ανησυχούν. Μη τυχόν είναι καμιά ταβέρνα απ' έξω. Και έχει όργανα και μας ανησυχεί, λέει, κοιμόμαστε κλπ. Το άλλο το θέμα δεν το προσέχουμε όσο πρέπει. Και η συνήκηση σε αυτή και ο συγχρονισμός αυτός των πολυκατοικιών κατεξοχήν εδώ, στα Αθήνα και ελληνικά, στα μεγαλοπόλη, είναι μια μεγάλη παγίδα με ολέθρια αποτελέσματα, τα οποία βλέπουμε βέβαια εκ των υστέρων. Και πού θα μείνει, πρέπει να ρωτήσεις τον Θεό και να σου εκλέξει αυτό το μέρος που θα μείνει. Μην πλανάστε σε αυτό που σας λέγω. Όσοι προστεύχεστε, θα έχετε δει θαύματα από τον Θεό. Και ό,τι ενέκρινε ο Θεός κατόπιν της προσευχής σας, δεν σας επίκρανε ποτέ. Ό,τι εκάματε μόνοι σας, αποτύχατε. Ίσως ο εγωισμός σας να μην το αφήνει να το πείτε. Εγώ από ατομικών πειρασματισμών ομιλώ αυτή την ώρα και παραδέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει και αν έχετε μετανιώσει για το ότι έχετε κάνει. Πάντως προσέξετε και ρωτάτε πάντοτε το Θεό. Προσέχετε ποιος θα μπαίνει στο σπίτι σας και ποιος θα βγαίνει από το σπίτι σας. Διότι πολλές φορές, μη έχοντες την αρετή της διακρίσεως, βάζουμε ανθρώπους στο σπίτι μας, Επιτρέπουν τα παιδιά μας να διαβάζουν με τέτοιους συμμαθητάς ή με συμμαθητρίες ή που έχουμε ολέθρια αποτελέσματα εκ των υστέρων. Μια ψυχή κάποτε είχε πάει σε έναν Άγιο και ήθιστε εκεί στους Αγίους να ρίχνουν παιδιά στάματα για να τα βαφτίζουν. Και πάει με ένα μικρό κοριτσάκι που είχε και ρίξανε κάποιο παιδί και πάει και το παίρνει. Και το δίνει, ήταν αγοράκι, και το βαφτίζει το κοριτσάκι αυτό. Έγινε τώρα μια κοπελίτσα 4-5 ετών, νονά τώρα, ενός αγοριού. Μεγάλο σαν αμφότερη. Ήρθε το παιδί, αυτό τώρα από την επαρχία, στην Αθήνα να σπουδάσει. Πού αλλού θα πάει? Στην νονά στο σπίτι. Σοβαρά, πρέπει να πάει στην νονά στο σπίτι. Βέβαια, πού θα πάει? Εδώ είναι η διάκριση. Δεν θα πρέπει να πάει στην νονά στο σπίτι. Τι κάνεις εσύ μητέρα? Τι κάνεις εσύ πατέρα πίσω? Πώς το επιτρέπεις αυτόν τον συνοικισμό? Πώς επιτρέπεις αυτό το παιδί να σπίτι? Είναι παιδί σας. Αλλά εφόσον έχεις κορίτσι, θα πρέπει να έχεις το παιδί στο σπίτι. Παντρευτήκανε εκ των υστέρων. Καταλάβατε? Δεν είναι 1, 2, 5, 10, 100. Αν σας ομιλώ μια ζωή ολόκληρο και εσείς θα έχετε να πείτε δεν ξέρω πόσα απάνω στα θέματα αυτά. Γι' αυτό πολύ με ταράσει αυτή η σκέψη του ανθρώπου αυτού. Είναι πολύ πρακτικά και πολύ βοηθητική. Πάσης πράξεως λέει το τέλος, πρώτης αρχής εξέταζε. Τα αποτελέσματα. Θα σκεφτείς τι αποτελέσματα θα έχει. Θα πάει εκεί, ναι. Θα κερδίσει αυτό. Τι υπάρχει εκδοχή να χάσει? Αμέσως θα το σκεφτείς. Και εσύ ο ίδιος. Πού θα κάνεις κάτι? Θα τον φτιάσω εγώ μένω κλπ. Πώς δεν παντρευτήκανε κοπέλες να τις φτιάξουνε και χάσαν και την ψυχή τους και τη γυναίκα τους? Πώς δεν παντρευτήκανε γυναίκες να τους φτιάξουνε τους άντρας, πως τον ήσαν άφτιαχτοι και χαθήκανε και οι δύο? Δεν μπορεί λοιπόν, σε εξαιρέσεις επαναλαμβάνω, έχω μια εξαίρεση στην Αμαλιάδα θυμούμε, που μια κοπελίτσα, μάλλον ένας νεαρός, εσπούδασε μία ανάπηρον κοπέλα. Μεγάλωσε και λοιπά, ήταν περίπου της ίδιας ηλικίας, μεγαλύτερος λίγο αυτός, και εντέλος, εν τέλει, την υπανδρεύτη. Και έζησε μαζί της. Ήτανε μια πράξη μεγάλου μεγέθους, όπως τα λέγαμε. Αλλά είναι εξαίρεση αυτό. Ο κανόν λέει αποτυχία, περιπτώσεις αυτές. Αν λοιπόν το βρίσκετε αυτά σωστά, κρατήστε ό,τι νομίζετε. Αν δεν το βρίσκετε, χωρέστε με που σας έκλεψα την ώρα. Προχωρώντας, λέγει το εξής. Νύκτορτε και μεθημέραν προς την εσχά την ημέρα να απόβλεπε. Δηλαδή θα είσαι σοφός, γιατί από εκεί ξεκινάει. Το θέμα μας από εκεί ήτο, δεν ξέρω αν το ενθυμίστε. Περί της σοφίας ομιλούσε. Φόβον Θεού έχει και πόθο και καθαρό προς πάντα στέχρισο το μαρτυρίο της συνειδήσεως. Από εκεί ξεκινάει. Και είπαμε ποιος είναι σοφός, αυτός που φοβείται τον Θεό και. Ποιος έχει μυαλό για αυτά τα πράγματα. Εδώ λοιπόν συνεχίζει να λέει νύκτορτε και μεθημέρα προς την ευχά την ημέρα να απόβλεπε. Νύχτα και μέρα να σκέπτεσαι την τελευταία σου ημέρα ότι θα πεθάνει. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν φτιάσει τον τάφο τους και προ μεγάλων αποφάσεων και τα τι αυτά είχαν δώσει εντολή στους υπαλλήλους τους ή στους διακόνους τους, γιατί και πατριάρχης το έλεγε, μόνο ο Άγιος το είχε κάνει αυτό. Επήγαινε και του έλεγε τι έχετε να διατάξετε ακόμη για τον τάφο. Να του υπενθυμίζει δηλαδή ότι θα αποθάνει. Εάν ο άνθρωπος πίστευε το πρωί ότι υπάρχει εκδοχή να μην βραδιάσει και αν πίστευε το βράδυ ότι υπάρχει εκδοχή να μην ξημερώσει, πολλά πράγματα θα προλάμβανε στη ζωή. Εμείς, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, αμαρτάνομεν απουσία του Θεού. Δηλαδή όχι ότι λείπει ο Θεός, Αλλά το κλείνουμε εμείς έξω, τη μνήμη του. Δεν θέλουμε να τον θυμόμαστε τον Θεό. Και μάλιστα, άμα γίνεται συζήτηση για θάνατο, ξέρετε πώς χτυπάμε ξύλο. Άλλαξε κουβέντα. Πίσω από τον τόπο σου. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Και μάλιστα τελευταίως έχει βγει αυτό το κοσμικό. Μη μου το λες, μη μου το λες. Μα πρόκειται περί αηθείας, γιατί να μην σου το πω. Δεν θέλει να το ακούσει. Στουρθοκαμιλίζει ο άνθρωπος. Κρύβει δίθεν την κεφαλή του, εφόσον είναι όλος εκτεθειμένος. Είναι πραγματικότητα ο θάνατος ή δεν είναι? Είναι. Υπάρχει εκδοχή να μην γυρίσω στο σπίτι μου και εσύ στο δικό σας ή δεν είναι? Είναι. Μπορεί ο άνθρωπος να φύγει σε κλάσμα δευτερολέπτου? Μπορεί. Και αν είναι μια εποχή που ο θάνατος, τα τελευταία του ανθρώπου, είτε νέος είναι είτε γέρον, σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είναι, είναι μια εποχή, λέγω, που κατεξοχήν πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται τον θάνατο. Δίδει ραντεβού με το σπίτι του ότι θα γυρίσω. Δεν ξέρει όμως το θα γυρίσει. Και πρέπει να βάλει εκείνο που λέγει ο Ιάκωβος, πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, θα γυρίσω γυναίκα, θα γυρίσω παιδί μου, περίπου τότε. Διότι οι τρόποι του θανάτου, οι μοντέρνοι μάλιστα τρόποι του θανάτου, λόγω της μηχανής, σήμερα ξέρετε πόσο έχει καλπάσει, είναι πολύ σήμερα. Αν παλιότερα επρόκειτο να πεθάνουμε από κάποια πνευμονία ή να μας σκοτώσει κανένας κεραυνός ή κάπου στον πόλεμο, σήμερα είναι μύριες οι περιπτώσεις που μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει. Και όχι μόνο σαν άτομο, αλλά και ολόκληρη οικογένεια να ξεκληρίσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Προχθές εδώ ένας συγγενής του αγαπητού μου του Ραφαήλ πήρε ένα μοτοσακό εδώ κάτω στην Ικαία, την ημέρα που το πήρε, το απόγευμα του κάμα την κηδεία. Εύκολος τρόπος. 57 χρόνια ο άνθρωπος περπάτησε με τα πόδια. Τώρα ήθελε να κάνει και βόλτα με το σακό. Το πήρε και πάει κατευθείαν για την ενιό του. Μαζεύουμε καθημερινώς ολόκληρες οικογένειες από τα βράχα, από τις κολόνες της ΔΕΗ, από τη θάλασσα, από τα αεροπλάνα, από. Επιστήθησαν σήμερα οι μέθοδοι και οι τρόποι να φεύγει ο άνθρωπος και να μην έχει εμπιστοσύνη αν γυρίσει στο σπίτι του. Και εντούτοις ο άνθρωπος σήμερα είναι ο πιο άμυαλος. Δεν συζητεί για τον θάνατο. Πιστεύει ότι θα μεγαλώσει, πιστεύει ότι θα κάνει επιχειρήσεις, ότι θα κερδίσει χρήματα όπως θα κέρδισαν και οι άλλοι, και γιατί οι άλλοι κέρδισαν και εγώ όχι, και γιατί εγώ δεν θα ζήσω όπως έζησαν οι άλλοι και τα τι αυτά. Το ανακατοτά δεν το ξέρει. Το ανακατοτά δεν το ξέρει. Και εντούτοις θα πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται ημέρα και νύχτα, λέει, τα έσχατά του. Διότι αν ο άνθρωπος κερδίσει τον κόσμο όλων, ζημιωθεί την ψυχή του τι? Βέβαια δεν πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν φόβο Θεού, αυτοί που δεν σκόνονται να κάνουν το σταυρό του το πρωί, έστω και ένα σταυρό, που νομίζουν ότι δικαιωματικά πρέπει να ζήσουν, πρέπει να εργαστούν, έχουν νιάτα, έχουν δύναμη, έχουν μόρφωση, έχουν χρήματα, έχουν γνωστούς, ότι πρέπει. Και εντούτοι. Περνώ καμιά φορά για την Πελοπόννησο και βλέπω εκείνο το συγκρότημα του Βαρδινογιάννη εκεί πέρα, τα δηληστήρια. Τι δεν είναι εκείνο το πράγμα? Τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος? Τι δύναμη δεν είχε, τι δημιουργία δεν είχε? Ένα απόγευμα του λέει, μικρέ, λογαριασμό. Σταμάτησε το αυτό, έφυγε από την. Βαρδινογιάννη, πάει. Πόσα πράγματα δεν υπάρχουν δίπλα μας μαθήματα, αλλά δεν πιστεύει. Δεν το λογαριάζει. Τον ξεγελάει. Του κλέβει το παρόν και του υπόσχεται το μέλλον ο διάβολος. Γι' αυτό και βλέπετε άνθρωποι που έχουν πολλά θέματα εκκρεμή για την ψυχή τους, δεν τα τακτοποιούν, τα αφήνουν στο απότερο μέλλον. Πόσον θα έπρεπε σήμερα, στη γραφή όπως σας έλεγα ένα βράδυ, δεν υπάρχει αύριο. Σήμερα όνεται μου έσυε το παραδείσο. Σήμερον το οίκο τούτο σωτηρία εγένετο. Τι τέξεται η επιούσα, δεν ξέρει. Σήμερον. Αύριο δεν έχει. Το αύριο είναι του σατανά. Και αν θελήσει ο άνθρωπος ακόμη να εμβαθύνει ότι σήμερον δεν υπάρχει, αυτή την ώρα θα πήγαινε να εξομολογηθεί και να γυρίσει στο Χριστό. Το ξέρει ότι δεν υπάρχει σήμερον. Γιατί το σήμερον είναι συσχετισμένο με το παρόν. Και παρόν δεν υπάρχει, Κύριε. Υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Ό,τι λέγω είναι στο παρελθόν και ό,τι θα πω είναι στο μέλλον. Επινοητής. Πώς να σας πω, γραμμή. Επί ακμής λεπίδος στέκεται το παρόν. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ούτε επάνω σε κόψη ξηραφιού δεν υπάρχει το παρόν. Διότι, όπως σας είπα και γρηγορότερα, κλείνει το διακόπτη, ναι, είναι παρελθόν. Δεν προλάβα να πω τίποτα. Ο Παύλος άλλωστε το λέγει. Δεν τα προσέχουμε που τα διαβάζουμε. Εγώ λέει, εν πράτω, τα όπισθεν επιλανθανόμενος, τα έμπροσθεν επικτηνόμενος. Τρέχω για την άνω κλίση. Δεν ομιλεί για παρόν. Ξεχνάω τα πίσω και κοιτάζω τα μπροστά. Πού ξέρω εγώ εάν επαναλαμβάνω σε δευτερόλεπτο θα υπάρχω. Πού είναι το παρόν. Όσα είπα τώρα είναι στο παρελθόν. Ό,τι πω στη συνέχεια είναι στο μέλλον. Πού είναι το παρόν. Και πώς μου υπόσχεται σε ένα λεπτό θα υπάρχω για να φωνάξω το ήμαρτο. Να βρω να εκτομολογηθώ, να βρω να κοινωνήσω. Και πώς θα δικαιολογηθώ στα μάτια του Θεού που μου πρόσθεσε 62 χρόνια εμένα και να του πω δεν είχα καιρό και δεν βρέθηκε παπάς και δεν ήταν εκεί πέρα που ήμουνα. Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα. Τόσα χρόνια είσαι. Είσαι υποχρεωμένο να τα προλάβεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Και αν ήταν δυνατόν να εξεταστούν τα κημητήρια οι άνθρωποι που μπαίνουν καθημέρα μέσα να ταφούν τα σώματά τους, πως πάνε στον παράδεισο, θα λακλάψει η ψυχή σας. Σε μία αποκάλυψη ο Άγιος Νεκτάριος είπε ούτε 5 της χιλής δεν περνούν για τον παράδεισο. Ούτε 5 της χιλής δεν περνούν για τον παράδεισο. Όλοι οι άλλοι πάνε στην κόλαση. Πηγαίνετε στα νοσοκομεία να δείτε που κυδεύονται 10, 15, 20 την ημέρα. Τα μεγάλα αυτά. Αφήστε τα άλλα τα μικρά. Γιατί η Αθήνα έχει μια κίνηση περίπου, ο Δήμος Αθηναίων γύρω στους 100, 80-90 που φεύγουν την ημέρα. Πηγαίνετε και εξετάσετε τη ζωή τους. Να δείτε. Αν είχε κανένα σχέση με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν λέγει, δεν μπορεί να είναι σόφρον, δεν μπορεί να είναι μυαλωμένος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν σκέφτεται πάντοτε και δεν επηρεάζεται από τα έσχατά του. Δεν ξέρει αν είναι η τελευταία του στιγμή. Ωραία παρουσιάζει ένα στη ζωή του ανθρώπου εδώ, τα χρόνια του και τις ημέρες του με μια σειρά κεριά. Από τον μύθον αυτόν υπάρχουν και τα κεριά που κόβουμε εμείς στις, τα χρόνια μας και τα λοιπά, τα γενέθλιά μας. Ότι ο άνθρωπος, ο Θεός γνωρίζει πόσες είναι οι μέρες του ανθρώπου στον κόσμο και του βάζει μια σειρά κεριά. Κάθε μέρα πηγαίνει και παίρνει από μπροστά ο άγγελος και ένα κερί. Και του μαζεύει. Αύριο θα πάρει το άλλο, αύριο θα πάρει το άλλο. Ποιος μου λέει εμένα, ο δεν πήρε το τελευταίο σήμερα. Ποιος μου το λέει. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι στα καλά του, στα λογικά του ο άνθρωπος. Όχι όπως την εκτιμεί τη λογική ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος εκτιμεί την παραφροσύνη. Γιατί σήμερα κατεξοχήν είναι η εποχή που είπε ο Μέγας Αντώνιος ότι θα έρθει η εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι θα είναι τρελοί. Και αν κάποιος δεν είναι τρελός θα του λένε οι τρελοί ότι είναι τρελός αυτός. Έτσι έχει πει ο Μέγας Αντώνιος προφητικός από τότε. Είναι η εποχή αυτή τώρα. Αν ένας άνθρωπος σκέφτεται, φοβάται το θάνατο και την κρίση και δεν κλέβει και δεν πορνεύει και δεν βλασφημά και δεν ατιμάζει και νηστεύει και εξομολογείται και κοινωνεί και κάνει παιδιά, αυτός είναι τρελός για τον κόσμο. Και ο τρελός ο κόσμος λέει τρελόν αυτόν. Τρελάθηκες για παιδιά είναι σήμερα. Δεν τρελάθηκες με τους παπάδες, ανηστεύεις. Ξέρεις τι τρώνε αυτές τις κυλαράδες εκεί πέρα. Τρελάθηκες. Σου λέω έξυπνος ο μυαλωμένος. Καταλάβατε. Γι' αυτό λέγω ότι βλέπω ότι έχουν πολύ ψωμί, όπως τα λέγαμε, αυτά τα λόγια των ανθρώπων αυτών. Ένα ακόμη απάνω σε αυτή τη σκέψη είναι που μερικοί δεν διαθέτουν τα υπαρχοντά τους με τον φόβο ότι θα πεθάνουν. Μα για θάνατο μέχρι θα κάνω διαθήκη. Και τι γίνεται. Πεθαίνουνε και μένουν ατακτοποίητα. Και πιάνονται μαλλιά με μαλλιά απάνω στο κυβούρι του. Και αρχίζει, να το πω, το σκατοψύχι. Αρχίζουν τα δικαστήρια και το παλάβισμα των Ευαγγελίων. Και του πάνε τα χαμπέρια εκεί. Οι λογαριασμοί πάνε κοντά. Λογαριασμοί αυτοί που αφήνουμε εδώ εμείς, που μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε προκαταβολικώς, όχι άδικα, δίκαια, πηγαίνουν κοντά. Όπως ορισμένων οι λογαριασμοί, οι αγαθοί, λόγω των καλών πράξεων και διαθέσεων, πηγαίνει στον ανοιχτό φάκελο ακόμη, διότι δεν κλείνουν οι φάκελοι του ανθρώπου άμα το θανάτω. Φάκελο εκάστου ανθρώπου, είτε κολαστή είτε σωθή, θα κλείσει την ημέρα της κρίσεως. Τώρα είμαστε σε μια μέση κατάσταση που επηρεάζεται ακόμη η κατάσταση, είτε επ' αγαθό είτε επ' κακό, εφόσον υπάρχει. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδίκησαν. Παιδιά, κορίτσια που έπρεπε να τα έχουν τακτοποιήσει, αδύνατα μέλη, άλλα που έχουν αδικήσει, πρέπει να τα έχουν τακτοποιήσει. Αλλά με την σκέψη ότι είναι υγιής, με την σκέψη ότι είναι νέοι, με την σκέψη ότι αν κάνω τη διαθήκη μου δημιουργώ προϋποθέσεις για να πεθάνω και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πεθάνω, δημιουργούνται αυτές τις καταστάσεις. Θα μπορούσατε να εκτιμήσετε την αξία των λόγων αυτών, εάν ενθυμίσω, αν θυμίσετε, πόσο Θεός ενήργησε στον Εζεκία τον βασιλέα. Έστειλε τον προφήτη Ισαΐα όταν ήταν άρρωστος και του είπε, ετοίμασε τα του οίκου σου από θυμή. Τι να ετοιμάσει τα του οίκου του? Να σκοθεί να συγκυρίσει? Αυτός ήταν άρρωστος στο κρεβάτι. Τι να ετοιμάσει του οίκου του? Να βάλει τα πράγματα στη θέση του? Τι? Αυτά είναι. Τις εκκρεμότητες που έχει, γιατί πεθαίνει. Και δεν πρέπει να υπάρχουν εκκρεμότητες. Ο άνθρωπος που φοβάται το Θεό και σκέφτεται την ημέρα της κρίσης όσο θα τον φέρει σε κρίση, φροντίζει να είναι τυπικός, τυπικότατος. Να έχει χαρτιά που να αναφέρει τις οφειλές του, να έχει χαρτιά που να αναφέρει τις αδικίες του, τι να προσδεχτούνε, να τακτοποιήσει τα πραγματά του εδώ όλα. Ότι αν φύγει σε έναν ανύποπτο χρόνο, να μην είναι κενά πίσω που θα δημιουργήσουν σύγχυση και κατάσταση που θα του επιβαρύνουν τη θέση του εκεί πέρα. Διότι δεν τελειώνει του ανθρώπου η υπόθεση θάματος θανάτου. Ο φάκελος όλων των ανθρώπων μένει ανοιχτός κατά αναλογία της πολιτείας του στον κόσμο τούτον. Αυτό άλλωστε είναι και εκείνο που σας είπα, ότι είπε στον βασιλέα τον Εζεκία που διαβάζουμε στον Ισαΐα και στον βασιλέα, ετοίμασε τα του οίκου σου από θυμή. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ίσως και εδώ απόψε το βράδυ, οι οποίοι είναι τελείως ατακτοποίητοι, τελείως ανοιχτοί. Δεν τα τακτοποιεί αυτά που μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε εδώ εν ψυχρό και τα αφήνουμε ούτε μνημόσυνα, ούτε ευχές, ούτε τίποτα. Μάλιστα πράγματα τα οποία ανήκουν σε άλλους και έχουν έρθει στην ιδιοκτησία τη δικιά μας, είτε λίγα είτε πολλά, δεν απαλλάσσεται με τίποτα. Μάλιστα οι πατέρες λέγουν ότι εάν πεθάνει ένας από το ανδρόγυνο και αναστηθεί, πάλι δεν έχει σχέση το ανδρόγενο, εχώρισε ο θάνατος, χώρισε το γάμο. Δεν είναι γυναίκα μου, δεν είμαι άντρας. Μετά την Ανάσταση, ο θάνατος εχώρισε το ανδρόγενο. Εάν όμως έχω κάτι ξένο, χρήματα, υδρότα, περιουσία, χωράφια, οικόπεδα, δωμάτιο, έπιπλα, βιβλία, πράγματα, ξένα, και πεθάνω και αναστηθώ, θα τα οφείλω. Θα τα οφείλω. Και αν θα θέλαμε να το λάβουμε σοβαρός υπόψη αυτό, πολλά θα είχαμε να τακτοποιήσουμε και δύσκολα θα τακτοποιούνται. Διότι τα έχουμε αφήσει και λιμνάζουν. Και πράγματα ξένα έχουμε στην κατοχή μας και εργαλεία ξένα έχουμε στην κατοχή μας. Σήμερα μάλιστα βρέθηκα αντιμέτωπος μιας υποθέσεως. Ένας εδάνεισε ένα σε συναδελφόν του μηχανικό ένα μηχάνημα το οποίο κόστησε 5.400. Το είχε πάρει προ 2 μηνών. Και όταν πήγε να του το ζητήσει, έφερα του λέει. Μου έφερε. Προδώσε μου το μηχάνημα. Μα του το έφερα. Δεν μου γίνεται. Φεύγα από εδώ. Του το φάει το μηχάνημα. Τώρα γίνονται αυτά. Και αν μπω μέσα σε συνεργεία, και αν μπω μέσα σε σπίτια, και αν μπω σε βιβλιοθήκες, και μπω σε ταμιευτήρια, και μπω και πω, δεν ξέρω τι θα βγάλω ξένα έξω. Και εξακολουθούν οι άνθρωποι να ανάβουν κεριά, να κάνουν Πάσχα και να λέγονται χριστιανοί. Για αυτούς ομιλεί, που είναι αθεόφοβοι, που δεν φοβείται εκείνο που λέγει για πάντα ταύτα, θέλω σε φέρει σε Κρίση. Θα δώσουμε λόγο για τις πιο μύχιες σκέψεις μας. Πολλο μάλλον για αυτά τα χοντρικά πράγματα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να επιστρέψουν και να τακτοποιηθούν. Τι είναι δυο λοιπόν περιπτώσεις ανοίγονται γύρω από την σκέψη αυτή? Ότι ο άνθρωπος υπάρχει εκδοχή ανά πάσα στιγμή να φύγει του κόσμου τούτου, μάλιστα όπως είπα γρηγορότερα, και με κάποιον μοντέρνον τρόπο και να χαθεί. Και να χαθεί στην αιωνιότητα γιατί δεν θέλησε να προσέξει τα λόγια αυτά που θα έπρεπε να προσέξει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα περάσει από τη γέφυρα που λέγεται δικαστήριο. Και ο άνθρωπος θα βρεθεί σε εκείνη τη ζωή όπως θα τον βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου. Ομιλεί ο άνθρωπος αυτός στη συνέχεια περί της μακροθυμίας του Θεού. Διότι πολλοί δεν τιμωρούνται που θα έπρεπε να τιμωρούνται δίθεν στον κόσμο τούτο. Όπως και πολλοί δεν αμείβονται ότι δίθεν θα έπρεπε να αμειφθούν στον κόσμο τούτο. Απαντά ο άνθρωπος αυτός στη συνέχεια. Γι' αυτό θα σταματήσουμε μέχρι εδώ απόψε το βράδυ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε. Κρατήστε λοιπόν με τις ευχές του ότι επέτρεψε και για απόψε το βράδυ. Αμήν.